Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μέσα στον κύκλο των δικών σου, Κύριε, είπες με ένα παραπονό πικρό, κάποιος θα με προδώσει από όλους σας, Κύριε, μην είμαι εγώ. Κάποιος που σε κηρυττεί με τα χείλη του, σαν να σου δίνει φίλη μαγλικό, κι είναι η ζωή του όλη ένα σκανδαλό. Κάποιος αιώνων αγάπη σου υποσχότανε, για σε μιλούσε με ενθουσιασμό, μας ώρες δυσκολίες σ' αρνήθηκε. Κύριε, μην είμαι εγώ. Ω, Κύριε, είμαι εγώ. Πώς σε λύπησα, πώς πάραξα τη μάναγνη καρδιά σου, σου πόνεσα περισσότερο σαν δεκνών σου, απ' του σταυρού τα καρφιά σου. Βοήθα με πιστός πια στο θάνατο, ο Κύριε, για σένα γονιστώ. Κι αν θα βρεθούν προδότες κι όλοι πιστοί, ό, να πω δεν είμαι πια εγώ. Ο Κύριε, δεν είμαι εγώ. Δεν θα σε λυπήσω, δεν θα σπαράξω την καρδιά σου, δεν θα πονέσεις πια ποτέ σου, απ' του σταυρού τα καρφιά σου, απ' του σταυρού τα καρφιά σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, Κεφάλαιο 24. Να μην ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους, τη συντροφιά τους μη την επιθυμείς, γιατί η καρδιά τους σκέφτεται τον όλεθρο και τα χείλη τους λένε παρανομίες. Με τη σοφία χτίζεται το σπίτι και με τη φρόνηση στεριώνεται. Με τη γνώση γεμίζουν τα δωμάτια από όλα τα πολύτιμα λαχταριστά αγαθά. Η σοφία του ανθρώπου τον κάνει δυνατό. Η γνώση του το σφρίγος του αυξάνει. Γιατί πρώτα κάνεις προσεκτικά τα σχέδιά σου και ύστερα βγαίνεις στον πόλεμο. Και η νίκη εξασφαλίζεται με τους πολλούς συμβούλους. Είναι άπιαστη η σοφία για τον ανόητο. Στις πολιτείας την πύλη το στόμα του να ανοίξει δεν μπορεί. Αυτός που σκέφτεται να κάνει το κακό λέγεται απατεώνας. Η δολιότητα άλλο δεν είναι από μαρτία. Και οι άνθρωποι το χλεβαστή τον αποστρέφονται. Αν χάσεις το κουράγιο σου της αγωνίας τη μέρα, η δύναμή σου είναι μικρή. Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα τους τραβάν στο θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε να τους ασφαγιάσουν. Μην πεις, δεν είχα ιδέα του τι γίνεται. Μήπως δεν το γνωρίζει εκείνος που σταθμίζει τις καρδιές, αυτός που επιβλέπει τη ζωή σου δεν το ξέρει και δεν θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Γιέ μου, να τρως το μέλι γιατί είναι καλό και μια κερίθρα μέλι θα είναι γλυκιά στον ουρανίσκο σου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σοφία στην ψυχή σου. Όταν την αποκτήσεις θα έχεις μέλλον λαμπρό γεμάτο ελπίδα. Μη σχεδιάζεις ασεβή κακό ενάντια στου δίκαιου το σπίτι. Μην του ταράζεις τη γαλήνη του σπιτιού του. Γιατί ο δίκαιος κι αν πέσει 7 φορές ξανασηκώνεται, ενώ οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. Μη χαίρεσαι στη πτώση του εχθρού σου και ας μην εφραίνεται η καρδιά σου όταν αυτός κλονίζεται. Μήπως το δει ο Κύριος και για κακό το λογαριάσει και αναστείλει το θυμό του εναντίον του. Με τους κακούς ανθρώπους μην αγανακτείς όταν ευτυχούν και μη φθονείς τους ασεβείς, γιατί δεν έχουν μέλλον οι κακοί. Η ζωή των ασεβών λιχνάρι είναι που σβήνει. Γιέ μου, να σέβεσαι τον Κύριο και τον Βασιλιά και με τους ταραξίες να μην ανακατεύεσαι, γιατί άξαφνα η συμφορά τους θα φανεί και ποιος να ξέρει τι καταστροφές θα προκληθούν από τον ένα και από τον άλλο. Μερικά ακόμα λόγια σοφών. Η μεροληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτόν που λέει στον ασεβή είσαι δίκαιος, οι λαοί θα τον καταραστούν, θα τον αποστραφούν τα έθνη. Αλλά αυτοί που τον ένοχο καταδικάζουν θα ευτυχούν, θα πέσουν πάνω τους πληθώρα οι ευλογίες. Εκείνος που με λόγια αποκρίνεται σωστά, είναι σαν πως να δίνει φίλημα στα χείλη. Φρόντισε πρώτα τη συνεργασία σου έξω, το χωράφι σου ετοίμασε και έπειτα από όλα αυτά χτίσε το σπίτι σου. Μη δίνεις μαρτυρία με ελαφρότητα ενάντια στον πλησίον σου και με τα λόγια σου μην παραπλανάς. Μη λες, όπως μου έκανε αυτός και εγώ έτσι θα του κάνω. Θα ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Περνούσα από το χωράφι του τεμπέλη και από το αμπέλι του ανόητου. Και να, παντού είχαν φυτρώσει αγκάθια, τσουκνίδες, του είχαν σκεπάσει την επιφάνεια και η πέτρινή του μάντρα είχε γκρεμιστεί. Είδα λοιπόν και σκέφτηκα. Είδα και πήρα μάθημα. Λίγος ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυτείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η στέρηση σαν άντρας οπλισμένος.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Στην περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των παροιμιών και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 24. Αυτό το κεφάλαιο είναι το τελευταίο κεφάλαιο που έγραψε και ταξινόμησε ο Σολομώντας. Μετά από αυτό, ερχόμαστε στις παροιμίες του Σολομώντα που όμως ταξινομήθηκαν από τους άνδρες του Εζεκία. Προφανώς ο Σολομών έγραψε πάρα πολλές παροιμίες. Έχουμε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού. Είναι καταπληκτικές αλήθειες που έχουν τοποθετηθεί σαν μια μικρή πηξίδα στη ζωή μας. Μπορούν να αρπάξουν τη ζωή μας και να την κατευθύνουν. Ας διαβάσουμε όμως τα δύο πρώτα εδάφια. Να μη ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους. Τη συντροφιά τους μην την επιθυμείς. Γιατί η καρδιά τους σκέφτεται τον όλεθρο και τα χείλη τους λένε παρανομίες. Κάτι ανάλογο έχουμε δει και πιο μπροστά σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει επανάληψη μερικών αληθιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, πολλά έχουν υποθεί για τη χρήση της γλώσσας, για την υπερηφάνεια και για τον ανόητο άνθρωπο. Υπάρχουν πράγματα που τονίζονται συνεχώς, επειδή μεταφράζονται στη ζωή μας. Βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, αλλά και στο τελευταίο χωριό. Γι' αυτό είπα ότι θα βρείτε μια παροιμία που να ταιριάζει σε κάθε άνθρωπο που ξέρετε. Έχουμε ήδη βρει πολλές που ταιριάζουν σε πολλούς χαρακτήρες της βίβλου. Ο Ψαλμός 73, ένας ψαλμός του Ασάφ, ασχολείται με το ίδιο θέμα που ασχολείται και η παραπάνω παροιμία που διαβάσαμε. Ο Ασάφ γράφει: «Γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα, την ευτυχία βλέποντας των ασεβών. Αυτοί δεν δοκιμάζουν λύπες. Σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Ως και τους ουρανούς τους έπιασαν στο στόμα τους. Και η γλώσσα τους τη γη σαρώνει». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 73, τα δάφια 3 με 9. Ο Ασάφ ενοχλούνταν από αυτό το γεγονός. Ίσως και εσύ κάποια στιγμή έχεις ενοχληθεί. Φαντάζομαι για παράδειγμα ένα αγόρι με μεγάλη επιθυμία για μόρφωση, που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σχολείο, το οποίο αγαπάει, για να πάει να δουλέψει επειδή έχασε τον πατέρα του. Και μετά βλέπεις άλλα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να τελειώσει το σχολείο και τα παρατάνε γιατί το μισούνε. Και αυτό ασφαλώς δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ο Σολομών λοιπόν ασχολείται με αυτό το θέμα. Να μην ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους. Τη συντροφιά τους μην την επιθυμείς. Γιατί? Επειδή έρχεται μια μέρα που θα τακτοποιηθούν όλοι οι λογαριασμοί. Ο Ασάφ είπε ότι δεν καταλάβαινε γιατί οι κακοί άνθρωποι ευημερούσαν. Ο Σότου, διαβάζουμε στο εδάφιο 17 παρακάτω του Ψαλμού 73, ο Σότου μπήκα στον Άγιο του Θεού και κατανόησε ποιο θα είναι το τέλος τους. Ο Θεός θα ασχοληθεί με τους άδικους αργότερα. Καθώς κοιτάζουμε τον κόσμο, βλέπουμε πάρα πολλή αδικία και υπάρχουν πολύ λίγα που εμείς μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ζούμε σε μια γενιά που διαμαρτύρεται για τα πάντα. Όσο καλό κι αν είναι το να διαμαρτύρεσαι για το κακό, δεν νομίζω ότι αυτές οι διαμαρτυρίες μπορούν να αντιμετωπίσουν το βαθύτερο πρόβλημα που είναι στην καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει. Μόνο ο Θεός θα μπορέσει κάποια μέρα να εξομαλύνει τα πράγματα. Εμείς πρέπει να αναγνωρίσουμε τη θέση μας στη ζωή. Θα μας κάνει ευτυχέστερους ανθρώπους, αν καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει τοποθετήσει τον καθένα μας στη δική του ιδιαίτερη θέση για να εκπληρώσουμε ένα σκοπό σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο. Κοιτάζουμε τους κακούς ανθρώπους που ευημερούν και δεν το καταλαβαίνουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές, ίσως στο Θεό, ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Μη φοβάσαι να πεις στο Θεό, όπως ακριβώς το έκανε ο Ασάφ με τον ψαλμό του. Αυτό που έχει σημασία είναι εσύ να συνεχίσεις με το Θεό, εμπιστευόμενος σε εκείνον να τα ρυθμίσει όλα. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τα πράγματα από την άποψη του Θεού. Η βίβλος είναι γεμάτη με περιστατικά κακών ανθρώπων που είχαν κακό τέλος. Αρχίζει με τον Κάιν στο βιβλίο της Γένεσης. Ακόμα και ένας άνθρωπος σαν τον Λότ, παρόλο που ήταν δίκαιος άνθρωπος, διάλεξε να ζήσει στην πόλη των Σοδόμων και πρόκοψε εκεί, αλλά ήρθε μια μέρα που ευχήθηκε να μην είχε ζήσει ποτέ στα Σόδομα. Ήταν ένα λυπηρό λάθος που είχε κάνει. Έτσι, αν διαβάσεις το Λόγο του Θεού, θα βρεις πολλούς ανθρώπους που πρόκοψαν για μια περίοδο και μετά ήρθε η κρίση στη ζωή τους, όπως ακριβώς προμηνύει η παροιμία που διαβάσαμε. Ας δούμε την επόμενη. Με τη σοφία χτίζεται το σπίτι και με τη φρόνηση στεριώνεται. Με τη γνώση γεμίζουν τα δώματα από όλα τα πολύτιμα λαχταριστά αγαθά. Αυτή είναι μια πανέμορφη εικόνα για το τι πρέπει να κάνουμε. Ο άνθρωπος χτίζει ένα σπίτι και μετά το γεμίζει έπιπλα, με ωραίους πίνακες, με όμορφα προσωπικά αντικείμενα και πολύτιμα πράγματα. Είναι ευχαρίστηση να βλέπεις ένα τέτοιο σπίτι. Ένα όμορφο σπίτι που είναι επιπλωμένο με γούστο. Εμείς θα πρέπει να χτίσουμε εδώ κάτω ένα σπίτι σοφίας και γνώσης. Θα πρέπει να αρχίσουμε να τροφοδοτούμε το μυαλό μας και την καρδιά μας με όλων των ειδών τα ωραία έπιπλα, βάζα, πίνακες και όμορφα αντικείμενα. Αυτό ήταν που ο Παύλος πρότρεψε και τον Τιμόθεο. Φρόντισε να αποδείξει στον εαυτό σου εργάτη, δοκιμασμένο, άξιο για το Θεό. Εργάτη που δεν μπορεί κανείς να τον ντροπιάσει, που ερμηνεύει σωστά το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η αλήθεια. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 15. Και εμείς θα πρέπει να γεμίζουμε τις καρδιές μας και τις ζωές μας με το Λόγο του Θεού. Ας εργαστούμε για ένα πανέμορφο αρχοντικό, ας μην ικανοποιηθούμε με μια καλύβα. Αν πάτε στην Νότιο Αμερική, θα δείτε πολλά σπίτια φτιαγμένα με χαρτόνια και παλιές σανίδες. Μέσα δεν υπάρχει ούτε μια καρέκλα, ούτε ένα κρεβάτι. Η οικογένεια κοιμάται με μια κουβέρτα ή με μια προβιά σε μια γωνιά. Το μαγείρεμα γίνεται απ' έξω. Είναι μια τραγική κατάσταση για τα δικά μας τα μάτια. Σε αρρωσταίνει να βλέπεις τη φτώχεια αυτών των ανθρώπων. Αλλά φίλε μου, πάρα πολλοί χριστιανοί είναι ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει τόσο άγνοια, τόση φτώχεια πνευματική. Θα έπρεπε να είχαν ξοδέψει τη ζωή τους χτίζοντας ένα όμορφο σπίτι, ένα πνευματικό σπίτι. Γεμίζοντάς το με όλων των ειδών του θαυμάσιου θησαυρού από το Λόγο του Θεού. Αντί γι' αυτό, δεν έχουν φτιάξει παρά ένα φτωχό καλύβι. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα, είναι τελείως άδειο. Η μεγαλύτερη τραγωδία του χριστιανικού κόσμου σήμερα είναι η άγνοια των πιστών, των χριστιανών. Οι καρδιές τους είναι άδειες από την αλήθεια, φτωχές στη γνώση. Με τη σοφία χτίζεται το σπίτι και με τη φρόνηση στεριώνεται. Με τη γνώση γεμίζουν τα δώματα από όλα τα πολύτιμα λαχταριστά αγαθά. Η σοφία του ανθρώπου τον κάνει δυνατό. Η γνώση του, το σφρίγος του, αυξάνει. Γιατί πρώτα κάνεις προσεκτικά τα σχέδιά σου και ύστερα βγαίνεις στον πόλεμο και η νίκη εξασφαλίζεται με τους πολλούς συμβούλους. Η σοφία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να φτιάξει μια ποικιλία μηχανών, οι οποίες με τη δική του επιρροή μπορούν να κάνουν τη δουλειά 100 και 1000 ατόμων. Αλλά σε κάθε περίσταση η σοφία δίνει δύναμη και επιρροή. Και εκείνος που είναι σοφός στη σωτηρία μπορεί να νικήσει και τον ίδιο το διάβολο. Και η νίκη, λέει, εξασφαλίζεται με τους πολλούς συμβούλους. Υπάρχουν πολλοί πόροι για να μας βοηθήσουν να νικάμε στην πνευματική μας ζωή. Όχι μόνο έχουμε ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να στραφούμε για να μας συμβουλεύσουν, αλλά επίσης έχουμε το Λόγο του Θεού. Δεν θα πρέπει βέβαια να χρησιμοποιούμε τη βίβλο σαν ρώσικη ρουλέτα, δηλαδή να την ανοίγουμε στην τύχη την ώρα που θέλουμε να πάρουμε κάποια απόφαση, ελπίζοντας ότι θα σταματήσει το σωστό σημείο. Χρειάζεται να ξέρουμε τι λέει ολόκληρη η βίβλος. Χρειάζεται να διαβάζουμε για τον Μωυσή, για τον Ιησού του Ναβί, για τον Σαμουήλ, για τον Δαβίδ, για τον Μιχαία, για τον Ζαχαρία, τον Μαθαίο, τον Παύλο, τον Ιωάννη. Είναι όλοι τους συμβουλή μας. Μπορούμε να στραφούμε σε όλους αυτούς. Οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεται να πάρουμε κάποια απόφαση. Αν χάσεις το κουράγιο σου, της αγωνίας τη μέρα, η δύναμή σου είναι μικρή. Αυτό λέει η επόμενη παροιμία. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους καιρούς της έντασης και του άγχους και της δοκιμασίας για να αναπτύξει το πνευματικό μας χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάει να αυξηθούμε. Είναι σε καιρούς δοκιμασίας που φανερώνουμε την πνευματική δύναμη που έχουμε. Είναι ανακούφιση να γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους ανθρώπους του Θεού γύρισαν και έφυγαν όταν ήρθε η δοκιμασία τους. Ο Ηλίας υπήρξε τόσο γενναίος στην κορυφή του όρους Κάρμιλος, αλλά όταν άκουσε ότι η Εζάβελ ήθελε να το σκοτώσει, έφυγε και πήγε στην έρημο μακριά. Άφησε εκεί τον υπηρέτη του και βάδισε μιας μέρας δρόμο μέσα στην έρημο και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο και είπε: «Αρκετά όσο εδώ, Κύριε, πάρε τη ζωή μου». Αυτό διαβάζουμε στο Α Βασιλέον, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 4. Όταν ο Δαβίδ κυνηγιόταν από τον βασιλιά Σαούλ, δεν είχε ούτε μια στιγμή ησυχίες. Ο Δαβίδ είπε ότι τον κυνηγούσαν σαν πέρδικα στα βουνά και κάποια μέρα θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν. Αποθαρρύνθηκε. Αλλά τόσο ο Δαβίδ όσο και ο Ηλίας έμαθαν εκείνες τις στιγμές ότι ο Κύριος τους ενδυνάμωνε. «Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα τους τραβούν στο θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε να τους φαγιάσουν. Μην πεις, δεν είχα ιδέα του τι γίνεται. Μήπως δεν το γνωρίζει εκείνος που σταθμίζει τις καρδιές? Αυτός που επιβλέπει τη ζωή σου δεν το ξέρει? Και δεν θα ανταποδώσεις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του? Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεις τον αθώ να υποφέρει στα χέρια ανώμων ανθρώπων, μη σιωπήσεις, μη μπεις, δεν ανακατεύομαι. Η Βίβλος μας λέει ότι για εκείνον που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Αν μπορούσαμε να σώσουμε κάποιον και τον αφήσαμε να υποφέρει, ο Θεός θα μας ζητήσει το λόγο. Ο Κύριος είναι εκείνος που σταθμίζει τις καρδιές. Σε περιπτώσεις που ξέρουμε ότι αποτύχαμε να κάνουμε κάτι που έπρεπε να κάνουμε, δεν μένει παρά να στραφούμε στον Κύριο και να πούμε: «Κύριε, συγχώρεσέ με, απέτυχα. Έρχομαι τώρα και σου ζητάω να με δυναμώσεις και να με βοηθήσεις». Ο Κύριος θα ακούσει αυτού του είδους την προσευχή. Θα ελευθερώσει τον άνθρωπο που αισθάνεται να συντρίβεται από τη θλίψη και την ενοχή της αποτυχίας του. Θα κάνουμε καλά να σημειώσουμε τη σπουδαιότητα αυτής της παροιμίας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Η επόμενη παροιμία. Μη σχεδιάζεις ασεβή, κακό, ενάντια στον δίκαιο, το σπίτι. Μη του ταράξεις τη γαλήνη του σπιτιού του. Γιατί ο δίκαιος, κι αν πέσει 7 φορές, ξανασηκώνεται. Ενώ οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. Ο δίκαιος, κι αν πέσει 7 φορές, ξανασηκώνεται. Το 7 είναι αριθμός της ολοκλήρωσης. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να πέφτει, αλλά ο δίκαιος θα ξανασηκωθεί. Ξέρεις κανένα τέτοιον άνθρωπο? Ο Πέτρος ήταν ένας από αυτούς. Αλλά πρόσεξε ότι οι ασεβείς πέφτουν στη δυστυχία για πάντα. Αυτός είναι ο Ιούδας. Αυτή η παροιμία απεικονίζει τέλεια τους δύο αυτούς μαθητές του Κυρίου. Ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς έπεφτε. Μπορούμε να πούμε ότι έπεσε όταν προσπάθησε να περπατήσει στο νερό. Αν και δεν πιστεύω ότι απέτυχε στην αλήθεια, γιατί περπάτησε στο νερό. Περπάτησε για να φτάσει μέχρι τον Ιησού, αλλά όταν πήρε τα μάτια του από τον Ιησού και κοίταξε τα κύματα, άρχισε να βουλιάζει. Αλλά θυμηθείτε ότι ο Κύριος τον έσωσε και περπάτησε μέχρι τη βάρκα με τον Ιησού. Αλλά ο Πέτρος σίγουρα έπεσε τη νύχτα που ο Κύριος συλλήφθηκε. Αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές. Ξανά και ξανά, ο Πέτρος απογοήτευσε τον Κύριο. Αλλά πάντα σηκώνονταν από την αποτυχία του και συνέχισε το δρόμο του με τον Κύριο. Κάποιος πήγε κάποτε σε έναν κληρικό και του είπε: «Έχω πέσει τόσες πολλές φορές που ντρέπομαι να πάω πίσω στον Θεό και να ζητήσω συγχώρεση». Ο κληρικός του είπε: «Μπορεί να ντρέπεσαι, αλλά ο Κύριος δεν ντρέπεται. Είναι έτοιμος να σε βοηθήσει να ξεκινήσει ξανά». Μετά ο άνθρωπος ρώτησε: «Πόσες φορές νομίζετε ότι μπορεί κάποιος να πέσει και να επιστρέψει ξανά?» Και ο κληρικός απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά έχω πέσει αρκετές εκατοντάδες φορές και εξακολουθώ να πηγαίνω σε εκείνον». Φίλοι μου, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πάμε πίσω στον ουράνιο πατέρα μας και να του πούμε ότι σκοντάψαμε, ότι λερωθήκαμε ξανά. Θα μας βάλει ξανά πίσω στην υπηρεσία του. Τι υπέροχο είναι να το κάνουμε και να έχουμε ένα τέτοιον ουράνιο πατέρα. Μη χαίρεσαι στην πτώση του εχθρού σου και ας μην εφραίνεται η καρδιά σου όταν αυτός κλονίζεται. Μήπως το δει ο Κύριος και για κακό το λογαριάσει και να αναστείλει το θυμό του εναντίον του. Όταν ακούς ότι κάτι κακό συνέβη σε κάποιον που ποτέ δεν χώνεψες, μην πεις «χαίρομαι που του συνέβη αυτό το πράγμα». Αλλά μη μου πεις ότι ποτέ δεν το έχεις πει αυτό, επειδή έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Κι αν δεν το είπες, το σκέφτηκες. Ο Θεός όμως λέει: «Μη χαίρεσαι στην πτώση του εχθρού σου». Δεν είναι αυτός ο τρόπος να λύσεις το πρόβλημά σου. Το γιατί το βλέπουμε παρακάτω. Μήπως το δει ο Κύριος και για κακό το λογαριάσει και αναστείλει το θυμό του εναντίον του. Αν χαρείς όταν ο εχθρός σου πέσει, ο Κύριος μπορεί να γυρίσει και να αρχίσει να ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο. Τότε πραγματικά θα είσαι δυστυχισμένος. Έτσι υπάρχει πρακτικός λόγος που δεν πρέπει να χαρείς όταν ο εχθρός σου πέσει. Με τους κακούς ανθρώπους μην αγανακτείς όταν ευτυχούν και μη φθονείς τους ασεβείς. Τώρα θα πεις: «Μα μόλις το διαβάσαμε αυτό». Ναι, είναι η ίδια σκέψη με το προηγούμενο εδάφιο, το πρώτο εδάφιο σε αυτό το κεφάλαιο. Τότε γιατί το επαναλαμβάνει? είναι για να μας δείξει πόσο σημαντικό είναι. Ο Κύριος θέλει να το μάθουμε καλά. Έχεις προσέξει ότι μερικές φορές και κάποια από τα θαύματα του Κυρίου επαναλαμβάνονται? Για παράδειγμα, ο χορτασμός των 5.000 καταγράφεται και στα 4 Ευαγγέλια. Ο κάθε Ευαγγελιστής προσθέτει λεπτομέρειες που είναι ιδιάζουσες για το δικό του Ευαγγέλιο. Το θαύμα είναι τόσο σημαντικό που καταγράφηκε για μας 4 φορές. Και η διδασκαλία αυτής της παροιμίας χρειάζεται να επαναληφθεί εξαιτίας της σπουδαιότητάς της. Τώρα, από το εδάφιο 23 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου είναι ένα είδος παραρτήματος που αρχίζει με την εισαγωγή «Μερικά ακόμα λόγια σοφών». Μερικά ακόμα λόγια σοφών, ημεροληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Εδώ είναι κάτι που ο νέος πρέπει να μάθει πριν αποφυτίσει από το σχολείο της γνώσης και της σοφίας. Ημεροληψία στην κρίση δεν είναι καλό. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση και η δικαιοσύνη δεν πρέπει ποτέ να διαφθείρονται. Αυτό είναι σημαντικό στην καθημερινή ζωή και κάτι που πολύ χρειαζόμαστε σήμερα. Οι άνθρωποι στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Οι εργοδότες επίσης πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση εξουσίας, χρειάζεται να το γνωρίζει. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που ευνοεί μερικούς μόνο, αλλά η δικαιοσύνη να είναι ίδια για όλους. Αυτόν που λέει στον ασεβή, είσαι δίκαιος, οι λαοί θα τον καταραστούν. Θα τον αποστραφούν τα έθνη. Γίνονται πολλά τέτοια πράγματα σήμερα. Οι ασεβείς εγκομιάζονται. Συχνά ο ασεβής αποκαλείται δίκαιος άνθρωπος. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία είναι το αναποδογύρισμα του καλού και του κακού. Και συνεχίζει. Μη λες, όπως μου έκανε αυτός και εγώ έτσι θα του κάνω, θα τα αποδώσω στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Εδώ επαναλαμβάνεται αυτό που έχουμε ακούσει ξανά και ξανά. Είναι το ίδιο μήνυμα που ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Ρωμαίους 12:19. Πώς τελειώνει το κεφάλαιο? Λίγος ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η στέρηση σαν άνδρας οπλισμένος. Όπως είπαμε, ο νέος, ο οποίος μαθαίνει τη σοφία σε αυτό το σχολείο, έχει ένα πολύ σπουδαίο μάθημα να μάθει εδώ. Μπορεί να ξέρει πολλά και να έχει πολλές καλές ιδιότητες, αλλά αν είναι τεμπέλης, θα βρει αυτό να είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα μπορεί να έχει στη ζωή. Δεν θα ευτυχήσει, θα δυστυχήσει. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώνει το κεφάλαιο 24. Θα τελειώσουμε κι εμείς. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά στο επόμενο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.